Radio Municipal de Redondela, a tú a radio.
A nos a radio.
A radio de to.
A de todos nos.
Do mediodía e 42 minutos. Trasladámonos agora a Tarrúa Cruceiro para falarlles dos problemas que teñen os veciños deste contorno no casco urbano de Redondela. Din que a rúa é unha verdadeira ruína, exixen a renovación de toda a rede de abastecemento ante as continuas averías que padecen e que traen os veciños de cabeza. Dende hai preto de 2 anos, os reventóns nas tubaxes son frecuentes por toda a rúa, o que implica cortes no suministro de auga que en ocasión se prolongan ata 12 horas. Tamén cortes de tráfico para poder acometer os arranxos que impiden a circulación e o acceso aos garaxes. Isto implica moitos problemas para os veciños que, cansos de que as súas queixas non obteñan resposta, organizaron unha recollida de sinaturas. Xa presentaron o escrito por rexistro no concello, exixindo a renovación integral. Como nos conta Mar, as obras son continuas e as molestias constantes para eles.
Un día abren arriba, cerran, outro día teñen que abrir abaixo, ao principio eran as acometidas, están casi todas cambiadas as acometidas, e agora sigue abrindo. Hoxe, de feito, abriron aquí, foron a buscar as pedras para poñelas, e xa estaba roto ali arriba. E xes dixo mesmo aos obreiros, mira que xa rompeu. Ai, pero temos que chamar, e se hai noutro lado algo, temos que ir a outro lado. E deixan a obra a medio terminar. Entón estamos cortes de auga, cortes de tráfico, non podemos acceder aos garaxes, á calle, con socavos no medio.
Pois problemas continuos para estes veciños. Isaac apunta que o maior problema se centra sobre todo no tramo entre Cruceiro e Loureiro, con fugas que se prolongan durante varios días sen ningún tipo de control.
Por exemplo, esta fuga que arranxaron hoxe levaba dende o sábado, botando auga coa escasez que hai, que están advertindo do consumo responsable e tal, e parece que non hai control. Están litros e litros de auga vertendo e non hai control.
José Antonio leva 2 anos vivindo nesta zona. Sinala que sería necesario facer unha instalación nova, porque cando el chegou á rúa presentaba un bo estado, pero a día de hoxe presenta moitos problemas con adoquins movidos, moitos parches e o que supón tamén maior ruido cando pasa o tráfico.
Que yo sempre, bueno, yo desde me dedico al mantenimiento e sempre lo he dicho, que yo creo que lo que necesita esta calle es todo instalación nueva. Es que se le ve que o tiene mucha presión o, claro, necesita presión por la altura. O la canalización es muy antigua. Yo llevo viviendo aquí 2 años y la calle estaba bastante bien. Hoy, bueno, ya se ve. Todos son baches, todos son... Eso provoca ruidos en los vecinos. Claro, un coche que pille muchos baches, acabas... Esto queda un poco mejor porque es piedra y no pasan mucho los coches, pero por donde pasan los coches, pues bueno, ya se ve. El adoquín ya se le ve que, bueno, que dónde han ido parcheando. Es imposible dejarlo igual, porque claro, un día cierran la calle o dos, pero luego vuelven a pasar coches, algún camión, la basura, el butano, y entonces se nota bastante, sí.
Manuel, de feito, culpa ese tráfico rodado dos problemas nesta rúa Cruceiro. Sinala que dende que se reconvertiu esta rúa hai xa anos e se puxo o mesmo nivel a beira rúa que a zona de tráfico rodado, os problemas son cada vez maiores porque o tráfico transita tamén por riba desas beira rúas e co peso reventa as tuberías.
Quixeron poñer a calle toda a nivel. As aceras antes estaban máis altas, os coches non iban polas aceras. Agora sí, agora camións e todo, que pesan moitísimo, e claro, reventa todo. Que están as tuberías bellas, hai maior presión de agua, e aparte o tráfico, claro, porque montan polas aceras.
Pois problemas continuos os que está causando esta rede de abastecemento de auga nesta rúa Cruceiro, con cortes que a veces chegan até as 12 horas continuas, e que ademais é un camiño polo que pasan os peregrinos que deben levar, segundo Mar, unha moi mala imaxe desta zona.
Sabes, está pasando asientos, peregrinos e tal, e obras, estos remendos. A semana pasada caía un río é porque está en costa arrúa, que senón isto inundábase. Da igual que protestemos, xa fixemos queixas o ano pasado, cando os nenos naceron varios pequeniños para bañalos, para dar, tocaban auga. Bueno, as casas urgencias teñen que ser cando son. Sí, bueno, pero días de 12 horas a auga cortada. Un domingo de 10 da noite hasta o día seguinte ás 10 da mañá. Da igual lavadoras, lavavajillas, da igual. Que se estropea, se estropeou. Estamos queimados todos.
Pois con moito malestar comentaban estes veciños os problemas que teñen a rúa con esta rede de auga, que en ocasión, segundo comentaba Olga, tardan en reparar varios días.
Aquí non hai maneira de vivir de forma normal. Porque es que además, como las averías se dan e avisas e tardan 4 ou 5 días, cando empieza a salir agua, todos os vecinos nos preocupamos de llamar a ser agua ou de ir ao ayuntamiento. Pero es que logo tardan entre 4, 5 e 6 días en venir. Cada vez más, hasta que esto ya... Es imposible, pero todos los días arreglan el desagüe de esta casa y a los 3 o 4 días vuelve a romper. Y al cabo de una semana vuelve a romper, entonces no entendemos qué pasa.
Apunta Olga que o problema non é só a auga que se ve cando rementa unha tubería en superficie, senón que a que está por baixo, de xeito subterráneo, que debe estar degradando toda a zona por debaixo da cuberta.
Lo que es la calle ahí en el medio, la franja de adoquines, esa está hundida, fue de la última ruptura. Porque no es el agua que vemos encima, es lo que va por debajo, que no sabemos lo que está haciendo. Tiene que estar escarbándolo todo, todo. Porque aparte aquí, aunque veas correr el agua, que se ve, lo peor, para mí lo peor, es lo que va por debajo de las aceras. Tiene que estar arrastrando la tierra, tiene que estar dejándolo todo completamente hueco. Eso seguro, fíjate. Cualquier día se hundirá la calle o habrá un socavón o se hundirá incluso yo que sé lo que. Aquí ha de haber una desgracia un día.
Pois cansos, tenderon a topar unha resposta no concello nin en Acualia. Os veciños organizaron unha recollida de firmas que entregaron xa por rexistro. Sinalan que todos os residentes están de acordo en facer esa demanda. Non é unha cuestión de ideoloxía, senón unha necesidade.
O concello culpa Acualia, al cual di que bueno, que les polo que a concesión que teñen non van a arranxar nada, que van a pouquiños, que non van a levantar toda a calle, entón, bueno, xa xuntamos firmas ahora todos, a ver, esta semana fixemos por rexistro unha entrega de firmas desta calle e da seguinte, que ven sendo a mesma, polos continuos cortes e averías, casi 60. Son vivendas unifamiliares, entón tampouco son edificio este de aquí enfrente solo. Entón é a xente que hai. Empezamos a recoller entre varios veciños e todo o mundo a favor, da igual que sexan dunha idea política, isto non vai co política, que estamos cansados.
O que necesitan os veciños é unha solución integral, unha nova acometida para poder poñer esta rúa en condicións e que as avarías non sean como a teo de agora continuas.
Que se levante toda a calle para meter unha acometida nova, porque isto que non houve un control, porque meteron o gas, o adoquinado está sondindo, e non hai control dende o concello, dende que se fan as obras. E foi claro que arranxan, deixan mal, volve a romper, que está... que non dan solucións, porque nin se acercou ningún responsable municipal a xuntar os veciños a explicar que iban a facer ou que teñen previsto. Aquí non sabemos nada. E cada vez que hai unha rotura hai que chamar a Acualia varias veces ou ao concello.
Os veciños están certamente cansados e molestos. Exixen unha solución definitiva. Emilio ten claro que hai un problema real nesa rúa, que non está ben feita e que se necesita unha reparación total e integral para evitar problemas no futuro.
O maior problema é que hai unha calle que non está ben feita e punto. Non hai nada máis. O sea, a mí os obreros non me molestan. Os obreros veñen a reparar o que teñen que facer. O que case que a calle, o suministro de agua desta calle non está ben feita, punto. Non pode reventar hoxe aquí, mañá ali e pasar a outro lado. Ese está, non hai máis. Ou no mismo sitio mil veces. Non hai máis, non é tema de obreros nin de nadie. Que a calle está mal feita. Hace moitos anos que se reparou esta calle, non? Quedou mal. Se levantou enteira e quedou mal. Ese está, non hai máis. Cada semana hai 3 averías, punto, ou 4. Cada día temos os obreros aquí. É que lle busquen o problema, punto. Aquí hai un problema e que solucionalo, xa está. Qual é? Nós tampouco o sabemos, non somos expertos. Pero que alguén diga, o que non pode reventar a calle, hoxe aquí, mañá ali, pasaba un outro lado, xa está. Algún problema tendrá.
Manuel, coincide na necesidade de renovar toda esta rede de abastecemento, porque o único que están facendo a tío de agora é poñer remendos a un problema que afecta moito aos veciños.
Renovar toda a calle, claro, porque se está todo... Arreglan aí, arreglaron hoxe aí, pero ao mellor dentro de tres días rompe máis arriba ou máis abaixo. Está toda parcheada porque son os arreglos de fan. Ali, por exemplo, falta botar un chapapote de cemento en vez de poñer pedra. Temos que estar pendientes porque non avisan para ter agua, recoller en caldeiros.
Pois un problema que tería unha fácil solución cunha reforma integral, con esa reparación total da rúa e unha nova acometida, pero o problema, segundo apunta Manuel, é a falta de orzamento, tal e como lle trasladan dende o Concello.
A ver si hai presupuesto. Dicen que non hai presupuesto, pero claro, digo eu que tendrá que haber sempre unha partida para emergencias. Ter unha partida para arreglar a calle de arriba a baixo. Creo que sería mellor o día que o fagan que deixar as aceras donde están e baixar a calle. Baixar máis para que os coches non monten.
Olga, visiblemente molesta, sinala que é unha tristeza a situación de abandono na que está esta rúa. Entende que debería haber unha partida especial para estes problemas ou propón que o arranxo se faga por tramos, rúa a rúa.
Isto é un abandono, ¿eh? Para mí es un abandono, porque en 2 años yo creo que tuvieron tiempo de, no sé, hacer una partida, un presupuesto, algo especial. Pues que lo hagan. Hay cosas que son urgentes y hay otras cosas que podrían esperar. Porque a mí la última contestación que me dieron en el ayuntamiento fue que es que no se puede arreglar porque no hay presupuesto, que es todo el casco urbano de Redondela. Digo, no, perdona. El casco urbano de Redondela, no, aquí la calle Crucero es la desgracia del casco urbano de Redondela. Pero además podían hacer una cosa y es, bueno, pues vamos a ir arreglando, que si no se puede acometer todo, pues vamos a ir arreglando, que si no se puede acometer todo, pues vamos por calles. Una calle, otra calle, así sucesivamente. Estas tuberías tienen muchos años, no soportan la presión que hay ahora.
Apunta Mar tamén que necesidade esa reforma integral, cambiar todo o sistema de abastecemento, porque cos remendos que están a facer a Tioda agora non hai unha solución.
Me de cambiar todo e ver que pasa, porque se pos un parche nun sitio e rompe noutro, pos un parche nese outro sitio e rompe noutro, e outro, e outro. Nunca rompe no mesmo sitio seguido. Cada vez é nunha baldosa diferente, por dicirlo a un xeito. E o problema, creemos, nos non temos ni idea, non somos arquitetos ni ingenieros, que o ano pasado abriron a calle para montar o gas. Desde esa, ven todo por aí. Pero bueno, hai que dar alguna solución, porque senón...
Pois os veciños que certamente están molestos, non se dá unha solución a tío de agora, alo menos por parte do Concello, que entenden debería acometer unha reforma integral desta rúa. Confían en que agora, con esta recollida ante sinaturas presentadas xa por rexistro no Concello, de prácticamente todos os residentes nesa zona, dende o Concello se tomen medidas, se houben sexa dende o Concello ou dende a empresa Qualia, se dea unha resposta definitiva a estes veciños que levan prácticamente 2 anos padecendo este problema.